რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას აპირებს მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც ჩამოერთვა უკრაინის მოქალაქეობა, და გაგაცნობთ საერთაშორისო რეაქციებს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით.
Я відчуваю себе простим українцем.
Таус მივიჩნევ რიგით უკრაინელად. დღეს ცდილობენ მომეფრან ისევე, როგორც პროკურორები და ბიუროკრატები ეპრობიან დანარჩენ უკრაინელებს. ფეხით თელავენ მათ უფლებებს.
Блюют на их права.
რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოსი ნაწილი ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამით საბოლოოდ გაკოტრდა, ნაწილი კი დარწმუნებულია, რომ ეს არის ორი ქართველი და უკრაინელი ოლიგარქის შურის ძიება რეფორმისტი მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ.
როგორც ის იყო ჯერ კიდევ 2007 წელში საქართველოში აბსოლუტურად გაკოტრებული პოლიტიკოსი, იგივე მან დაინახა ჩვენმა მეგობარმა ხალხმაც, რომ მისგან რაიმე სასარგებლოს არ უნდა ელოდოს.
ფაქტი არის, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური დევნა ხორციელდებოდა რუსი ოლიგარქის მხრიდან საქართველოში და ასევე ოლიგარქის მხრიდან მისი პოლიტიკური დევნა ხორციელდება უკრაინაში.
სხვა თემებს რაც შეეხება, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ხდება საქართველოს ხელისუფლება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენს, რომელიც საქართველოში 2-ო დღეში ჩამოვა.
ეს ვიზიტი გახლავთ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დადასტურება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერისა საქართველოს მიმართ. ფიქრობთ, რომ ის, რომ ჩვენ ძალიან მოკლე დროში დავამყარეთ ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები ახალ ადმინისტრაციასთან, არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების კუთხით.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირთადი შინაარსი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ლაჩრობად მიიჩნევს უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მისთვის უცხოეთში ყოფნისას ჩამოერთმია მოქალაქეობა და აცხადებს, რომ იბრძოლებს უკრაინაში დასაბრუნებლად. ამის შესახებ ის საუბრობს 27 ივლისის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მოჰყვა ცნობას სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმების შესახებ. რა არის ცნობილი ამ გადაწყვეტილებაზე? მარიამ ჭიაურელი მოიხილავს გავრცელებულ ინფორმაციებს.
უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ მიხეილ სააკაშვილის მოქალაქეობა ჩამოართვეს და ეს მოხდა უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურის მოთხოვნით. ადმინისტრაციამ უარი თქვა მიზეზის განმარტებაზე. ინფორმაცია პირადია და არ გასაჯაროვდებაო. უკრაინის პარლამენტის წევრს, პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თანაპარტიელ სერგეი ლეშენკოს, პოროშენკოს სავარაუდო მიზნად მიაჩნია, რომ სააკაშვილი ახარ დაბრუნდეს უკრაინაში და თავშესაფარი ითხოვს შეერთებულ შტატებში. მაგრამ თავად სააკაშვილის თქმით, ეს არასოდეს მოხდება. მან 25 ივლისს ფეისბუქში დაწერა, რომ შეერთებულ შტატებში იმყოფება, ხოლო 7 ივლისს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში პირობა დადო, რომ დაბრუნდება უკრაინაში. იქვე სააკაშვილმა ლაჩრობა უწოდა პრეზიდენტ პოროშენკოს გადაწყვეტილებას მისთვის უცხოეთში ყოფნისას წაერთვა მოქალაქეობა. გადაწყვეტილება მას შემდეგ იქნა მიღებული, რაც ორგანიზაცია ახალძალთა მოძრაობამ გამოაცხადა, რომ აპირებს შემოდგომაზე უკრაინაში საპროტესტო აქციების გამართვას. ახალძალთა მოძრაობა წელს თებერვალში შექმნა თავად მიხეილ სააკაშვილმა.
У мене лишь одне єдине громадянство українське.
Макс ერთადერთი მოქალაქეობა უკრაინისა და მას ვერავინ წამართავს. ახლა უნდათ მაიძულონ, რომ ლტოლვილის სტატუსის მიღება შევეცადო. ეს არ მოხდება. არსად წასვლას და სტატუსის თხოვნას არ ვაპირებ. მოვითხოვ ჩემს კანონიერ უფლებას დაუბრუნდე უკრაინაში და მე დაუბრუნდები უკრაინაში.
Украину я повернусь Украину.
Украинის პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილი 2015 წელს დანიშნა ოდესის ოლქის გუბერნატორად, რისთვისაც საჭირო იყო უკრაინის მოქალაქეობის მიღება. ამის გამო მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა დაკარგა. შარშან ნოემბერში ის ოდესის ოლქის გუბერნატორის პოსტიდან გადადგა და კიევი დაადანაშაულა ანტიკორუფციული ძალისხმევისთვის ხელის შეშლაში. კიევის მიმართ კრიტიკა არაერთხელ ისმის 27 ივლისს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაშიც.
Я відчуваю себе простим українцем.
Таус мивичнев ригит українелат. Дгес стилобен момепкран ісеве, როგორც прокурорები და бюрократები ეპრობიან დანარჩენ უკრაინელებს. Пехи телавен мат уплевებს.
Блюют на их права.
Ამბობს მიხეილ სააკაშვილი და პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბრალად სდებს, რომ როგორც მისი წინამორბედი ვიქტორ იანუკოვიჩი უკან არაფერზე იხევს, ოღონდ ძალაუფლება შეინარჩუნოს.
Я принял украинское громадянство.
Украинის მოქალაქეობა მივიღე, რათა ვიბრძოლო რეფორმებისთვის, რათა ვიბრძოლო უკრაინის წარმატებული მომავლისთვის, რომელზეც დამოკიდებულია ჩემი მშობლიური საქართველოს მომავალიც. ჩემთვის მოქალაქეობა ლიტონის სიტყვა არ არის. ყოველი დღე, როცა უკრაინის მოქალაქის პასპორტი მქონდა, თავდადებული მუშაობდი უკრაინის გამარჯვებისთვის და იმისთვის, რომ ის ნამდვილი ევროპული ქვეყანა გახდეს. ჩემი გული უკრაინას ეკუთვნის.
Мое сердце належит Украине.
ეს იყო კიდევ ერთი ნაწყვეტი სააკაშვილის ვიდეო მიმართვიდან, რომელიც მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის შემდეგ გავრცელდა. უკრაინელი პარლამენტარი სერგეი ლიეშენკო სოციალურ ქსელში წერს, რომ სააკაშვილი, თუ უკრაინაში ჩავა, შესაძლოა საქართველოს გადაეცეს მისთვის წაყენებული ბრალდებების გამო. უკრაინის მედია უწყება, რომ საიმიგრაციო სამსახურის წარმომადგენელი ოფიციალური პირების განმარტებით სააკაშვილის მოქალაქეობა იმისთვის შემოარტვეს, რომ 2015 წელს მან არასწორი ინფორმაცია ჩაწერა განაცხადში, რომლითაც უკრაინის მოქალაქეობას ითხოვდა. კერძოდ, სააკაშვილს ამავე წყაროს თანახმად არ გაუმხელია, რომ ის ინააღმდეგ საქართველოში აღწრული იყოს სისხლის სამართლის საქმე.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა იმაზე, თუ როგორ აპირებს სააკაშვილი გააგრძელოს ბრძოლა მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა მას ჩამოართვა ამ ქვეყნის მოქალაქეობა. თემას განვაგრძობთ უკვე საქართველოში რეაქციებით, მანამდე კი ერთი ანონსი რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, გრძელდება იგი მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევის თემით, რასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა საქართველოში. ხელისუფლების წარმომადგენლები თბილისში მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ექს-პრეზიდენტი პოლიტიკურად გაკოტრდა და ლოგიკურად ასრულებს თავის კარიერას უკრაინაში, სადაც ის მოქმედ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს დაუპირისპირდა. ოპოზიციური და წარსულში მართველ ნაციონალურ მოძრაობაში კი დაწმუნებული არიან, რომ სააკაშვილის მიმართ ხორციელდება პოლიტიკური დევნა და რომ მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევა საეჭოდ დაემთხვა პეტრო პოროშენკოს ვიზიტს საქართველოში. ახლა უფრო მეც იმაზე, თუ რას ფიქრობენ საქართველოში მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევაზე, მათ შორის რიგითი მოქალაქეებიც, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გაკოტრებული პოლიტიკოსი, ასე მოიხსენია მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს მთავრობის წევრმა, ტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა, რომლის თქმითაც უკრაინის პრეზიდენტმა და სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურმა გადაწყვეტილება საქართველოდან დამატებითი დოკუმენტაციის გაგზავნის გარეშე დამოუკიდებლად მიიღეს.
მე რამდენადაც ვიცი, არანაირი ახალი მტკიცებულება ამ ეტაპზე არ ყოფილა, შეიძლება ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს, მაგრამ რაც მე ვიცი, ეს არის უკრაინის კანონმდებლობას მე ნამდვილად არ ვიცნობ ძალიან კარგად, არ ვიცნობ რა პროცედურები იყო, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში ისინი იმოქმედებდნენ თავიანთი კანონის შესაბამისად. როგორც ის იყო ჯერ კიდევ 2007 წელს საქართველოში აბსოლუტურად გაკოტრებული პოლიტიკოსი, იგივე მან დაინახა ჩვენმა მეგობარმა ხალხმაც, რომ მისგან რაიმე სასარგებელს არ უნდა ელოდონ.
თუმცა ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში დარწმუნებულნი არიან, რომ უკრაინელი ხალხი არაფერ შუაშია და რომ მიხეილ სააკაშვილისათვის მოქალაქეობის შეწყვეტის გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო მოქმედმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელსაც სააკაშვილი და მისი ოპოზიციური პარტია კორუფციაში ამხელდა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ბეჟაშვილის თქმით, საქართველოს შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ პოლიტიკური დევნა უკრაინაშიც დაიწყო.
ფაქტი არის, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური დევნა ხორციელდებოდა რუსი ოლიგარქის მხრიდან საქართველოსი და ასევე ოლიგარქის მხრიდან მისი პოლიტიკური დევნა ხორციელდება უკრაინაში, იმიტომ რომ მეთოდები ოლიგარქიული ბრძოლისა ყველა იმ ადამიანის და პოლიტიკოსის და განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, რომელიც უკრაინაში იბრძოდა კორუფციის წინააღმდეგ, დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის და ევროატლანტიკური ღირებულებების დაცვის თვალსაზრისით, სწორედ ერთნაირი სხვა სქემით მიმდინარეობს. და ამ საკითხის აქტუალიზაცია და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება მოხდა სწორედ საქართველოში მისი შეხვედრების შემდგომ ივანიშვილთან და ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. აქაც ლოგიკური ჯაჭვი ნათელი არის და მე მგონი აქ კითხვის ნიშნებიც ნორმალური საღადმაზონი ადამიანებისთვის არ ჩნდება.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ საქართველოს მოქალაქეები მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე. რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში მცირე გამოკითხვა ჩაატარა.
მაგრამ ჩადენდნენ ინტერვიუებს თუ უგდებთ ხურ სააკაშვილი და ხოდა რომ უნდა ჩამოვიდეს საქართველოს და ეხლა ჩამოსვლა აღარ იქნება, მაშინ ჩამოყვანა უფრო იქნება ალბათ. ეს პროცესი ისე მოდის, ისე ვითარდება, რომ უკვე ლაფარაკება უნდა ყოფილიყო, მე მგონი ყოილა არ იყო პედრო პერეჟანკო ჩამოსვლა. მაგის გულისხმობს უფრო იყო თუ რა ძირითა დიდებული საკითხები არაფერი არ გადაწყვეტილა, რაც გადაწყდა ის გადაწყდა სააკაშვილზე იყო საუბარი.
პიროვნულად მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს, მაგრამ ის რაც ახლა ხდება უკრაინაში, ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა.
მე ვფიქრობ იმას, რომ მიიჩნეს ისე კონკურენტად პრეზიდენტმა და მისმა გარემოცვა, რაც საქართველოში გააკეთა დაახლოებით რაც აკეთებდა უკრაინაშიც ეს წლები და ზუსტად იგივეს აპირებდა შემდგომშიც და ამიტომ მიიჩნეს კონკურენტად და ჩამოართოს მოქალაქეობა.
მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტას, ისევე როგორც წლების წინ მისთვის მოქალაქეობის მინიჭებას, პოლიტიკური მიზნის შეწონილობით ხსნის პოლიტოლოგი ზვიად აბაშიძე, რომლის თქმითაც მოცემულ შემთხვევაში საკითხი სამართლებრივი მხარე მეორე ხარისხოვანია.
სააკაშვილის მიერ უკრაინის მოქალაქეობის მიღება თავის დროზე რა თქმა უნდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, თუმცა სამართლებრივად ეს ალბათ გამართული იყო უკრაინის კონსტიტუციით, მაგრამ ბუნებრივია ის, როგორც თითქოს პოლიტიკური დევნილი ისე შეიფარეს, პრაქტიკულად ესე გამოვიდა. მაგრამ იმის გამო, რომ ის პრაქტიკულად შემდგომში კი დაუპირისპირდა ადგილობრივ პოლიტიკურ ელიტას, მოხდა ისე განხეთქილება, როგორც ჩანს, კვლავ გადაწყვეტილება მიიღეს იმისა, რომ მას დაეკარგა უკრაინის მოქალაქეობა, ის ზედმეტი აღმოჩნდა უბრალოდ უკრაინის პოლიტიკურ ელიტისთვის, იმიტომ რომ სანამ პოროშენკო ჩამოვიდა და ჩვენთან მანამდეც და შემდგომში სააკაშვილის კეთრი განცხადებები გააკეთა მის ვიზიტთან დაკავშირებით. იქ აშკარად უკვე ჩანდა, როგორ ჩანს, რომ წინასწარ უკვე რაღაცა ისეთი მზადდებოდა, რომელიც მას მოქალაქეობის დაკარგვით, ესე ვთქვათ, ნუ ის მოხდებოდა, რაც მოხდა.
ეს იყო პოლიტოლოგი ზვიად აბაშიძე. მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე კომენტარი გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც.
And I'm not informed what the Ukrainian government
მე არ მაქვს ინფორმაცია რა პროცედურას მიმართა უკრაინის მთავრობამ სააკაშვილის შემთხვევაში. არ ვიცნობ ამ ქვეყნის კანონმდებლობას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უკრაინა როგორც სუვერენული სახელმწიფო საკუთარი სამართლებრივი მიზეზებით ხელმძღვანელობდა. ეს ის შემთხვევაა, რაზეც მე წლების წინ საუბრობდი, როცა პრეზიდენტი სააკაშვილი უკრაინის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირი იყო. მე არაერთხელ განმიცხადებია, რომ დაუშვებელია უკრაინის მაღალი რაგის სახელისუფლებო პირების საქართველოს პოლიტიკაში ჩართულობა. ვფიქრობ, უკრაინა და საქართველო როგორც სტრატეგიული პარტნიორები უნდა მოერიდნონ ერთმანეთს აქტიურ და ღია კრიტიკას. ამიტომაც არ ვაპირებ კომენტარი გავაკეთო უკრაინის მთავრობის შიდა პოლიტიკაზე მისი მოქალაქეების მიმართ.
Policies of Ukrainian government towards their citizens.
ეს იყო გიორგი მარგველაშვილი. იურისტი ლევან ალაფიშვილი კი მიიჩნევს, რომ უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილს შეუძლია გაეროს მფარველობისა და შესაბამისი სტატუსის მოთხოვნა, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ სააკაშვილი ამის გაკეთებას არ აპირებს. ალაფიშვილის თქმით, საქართველოს ექსპრეზიდენტისა და ოდესის ექსგუბერნატორის მოქალაქეობის გარეშე დარჩენა გამოწვევაა როგორც საერთაშორისო სამართლისთვის, ასევე საქართველოსა და უკრაინისათვის.
რეალურად მიხეილ სააკაშვილი ორივე სახელმწიფოში იყო ის პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც ეს ადვილად არ შეიძლება სტატუსი შეუწყდეს ან შეუჩერდეს. სიტუაცია გამძიმებს ის, რომ ეს ყველაფერი დაემთხვა მის ყოფნას ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამერიკის შეერთებული შტატების ზრუნვაგნებად პრიორიტეტი ადამიანის უფლებების აყოლასთვის ცნობილია და შესაბამისად საკმაოდ ესეთი რთული პირობები საქართველოს და უკრაინას ფიქრობ, ასე ვთქვათ, წინელის თუნდაც ამ ორ მხრივ ურთიერთობებში, აღარ ორ საერთაშორისო ურთიერთობებში.
ამბობს ლევან ალაფიშვილი, იურისტი. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით თემით, რომელიც შეეხება საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის მოსალოდნელ ვიზიტს.
And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my side. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my
Сексез FM 104 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ მოისმენთ ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი რომელიც შეეხება საქართველოსი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის Mike Pence-ის მოსალოდნელ ვიზიტს უფრო ზუსტად თარიღი დადგენილია დაზუსტებულია 31 ივლისს დაიწყება ვიცე-პრეზიდენტის ორდღიანი ვიზიტი რომლის განმავლობაში შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანი დაესწრება მრავალენონულ სამხედრო სწავლებას ღირსეული პარტნიორი, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში გაიმართება თბილისთან ახლო მდებარე ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე და რომელიც ამ წელს 2017 წელს განსაკუთრებით მასშტაბური იქნება. მოსმენთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმაზე, თუ რა მოლოდინებს უკავშირებს საქართველო მაიკ პენსის ვიზიტს საქართველოში.
იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის მხრიდან გრძელდება საქართველოს მცოცავი ოკუპაცია, იტაცებენ საქართველოს მოქალაქეებს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო სწავლებები ტარდება, საქართველო ემზადება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტისთვის, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საერთაშორისო მედია ორგანიზაციების ჟურნალისტებთან გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი შეფასებით, მაიკ პენსის ვიზიტი და პარალელურად მრავალეროვნული სწავლების ღირსეული პარტნიორი 2017-ის ჩადარება ნათლად აჩვენებს შეერთებული შტატების ინტერესსა და მხარდაჭერას ჯერას ჩვენი ქვეყნისა და სახელმწიფოს მიმართ. გიორგი მარგველაშვილის სიტყვებით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი არის ახალი და მნიშვნელოვანი ეტაპი და ის წარმოაჩენს ჩვენს თანამშრომლობას. დღეს ქართველი სამხედროები ამერიკელი სამხედროების გვერდით დგანან არა მხოლოდ საერთაშორისო მისიებში, არამედ დგანან საქართველოს მიწაზე. წრთნა და აღჭურვა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა არის შეერთებული შტატების დღის წესრიგის მნიშვნელოვანი შემადგენელი და ეს რასაკვირველია საქართველოს სამომავლო დემოკრატიზაციის განუყრელი ნაწილია. იმის ნაწილი, რომ საქართველო გახდება ევროპ კავშირის და ნატოს წევრი, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა.
The message has been sent basically 3 years ago at the Wales NATO.
ქსავნილი 3 წლის წინ ნატოს უელსის სამიზე გაიგზავნა, სადაც ჩვენ კაფიოდ გამოხატეთ, რომ ჩვენ უფრო მჭიდროდ დავდგებოდით ნატოს პარტნიორების გვერდით და რომ იქნებოდა მეტი ნატო საქართველოსში და მეტი საქართველო ნატოში. ახლა ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი კაფიოდ უჩვენებს, რომ ეს არ არის მხოლოდ სამხედრო სწავლება. ეს აჩვენებს ჩვენს ღირებულებების ერთიანობას, ჩვენ საერთაშორისო პოლიტიკურ მიზნებს და წარმოაჩენს ნათელ მესიჯს, რომ ჩვენ ვართ ერთად. ეს მნიშვნელოვანი გზავნილია განსაკუთრებით იმ გარემოში, რომელზეც უკვე მოგახსენეთ. გარემოში, რომელშიც გრძელდება სასწავლო წვრთნები აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. 30 ივლისიდან 12 აგვისტოს ჩათვლით საქართველოში დაიწყება რიგით მესამე მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017. 2015 წელს ჩატარებული პირველი სწავლების შემდეგ ღირსეული პარტნიორის მასშტაბები გაიზარდა და წელს მასში მონაწილეობას მიიღებენ ნატოს 5 წევრი და 3 პარტნიორი ქვეყნის ქვედანაყოფები, კერძოდ შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, სლოვენიის, თურქეთის, უკრაინის, სომხეთისა და საქართველოს შეერაღებული ძალების 2800-ზე მეტი სამხედრო. სწავლება მიზნად ისახავს სტაბილურობის თავდაცვით და შეტევით ოპერაციებს ში უნარჩვევების გაუმჯობესებას, ნატოს პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების ურთიერთთანამშრომლობის ამაღლებას, ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალთა საწვრთნელი შესაძლებლობების გაზრდას და მისი მონაწილე ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავებას. როგორც მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, ეს სწავლება არის უმნიშვნელოვანესი რამ რეგიონის სტაბილურობის გამტკიცებისთვის. მან კმაყოფილება გამოთქვა, რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა უმასპინძლოს ამ წვრთნებს და ასევე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენსს.
ის რომ ჩვენ ძალიან მოკლე დროში დავამყარეთ ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები ახალ ადმინისტრაციასთან არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების კუთხით. ასევე მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე დღეში იწყება მრავალმხრივი სამხედრო სწავლება ისეული პარტნიორი, რომელშიც მონაწილეობენ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები და ფიქრობთ, რომ ეს სწავლებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტაბილურობის განმტკიცებისათვის ჩვენს რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და სხვა პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები მიიღებენ და ესეც ნამდვილად მისასალმებელია. ასე რომ ჩვენი ორმხრივი სტრატეგიული ურთიერთობების დინამიკა არის ძალიან მაღალი და ჩვენ ფიქრობთ, რომ მაიკ პენსის ვიზიტი იქნება კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული ამ ორმხრივი ურთიერთობების ბიზნეს მისაცემად.
ომარ მოყვება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების უფრო მეტი მილიტარიზაცია რუსეთის მხრიდან საქართველოში ჩატარებული მასშტაბური საერთაშორისო სწავლების ფონზე, ვინაიდან რუსეთის ფედერაცია ყოველთვის კრიტიკულად ეხმაურება საქართველოში ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების აქტივობებს. ამ კითხვებზე სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი პასუხობს, რომ მას ის უფრო აინტერესებს, რა რეაქცია ექნება რუსეთს იმაზე, რომ სწავლებაში მონაწილეობს სომხეთის სამედიცინო ასაული საველე ლაზარეთი, ვინაიდან სომხეთს რუსეთი თავის პარტნიორად მოიაზრებს.
საინტერესოა სომხეთი, რომელიც მიჩნეულია რუსეთის მიერ თავის სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში, კრემლს რა რეაქცია ექნება ამასთან დაკავშირებით. პირადად საქართველოსთვის ძალიან მისაღებია და ნატოსთვისაც, რომ სომხეთი რეგულარულად მონაწილეობს ამ სწავლებაში, რომ საქართველოსთვის ძალიან კარგი იქნება, თუ მისი მეზობელი და მეგობარი სომხეთი უფრო გაზრდის თანამშრომლობას საქართველოს მთავარ პარტნიორ ნატოსთან.
ამორ მოვლენას იგულისხმება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი და სამხედრო სწავლების გამართვა საქართველოში პოლიტიკური სიმბოლიზმის გარდა შინაარსობრივი დატვირთვაც აქვს, ამბობს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია. საქართველოსთვის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებისთვის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთვის. ამის დასტურია 25-წლიანი ურთიერთობა. მაგრამ ამას დამატებული ვიზიტის და სამხედრო სწავლების გზავნილი არის ის, რომ საქართველოს დემოკრატიის წარმატება არის ამერიკის და ამერიკის პარტნიორების სასიცოცხლო ინტერესში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენს თბილისში 31 ივლისს ელოდებიან. ვიზიტის ფარგლებში ოფიციალური შეხვედრების გარდა ის ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე წვრთნების მიმდინარეობასაც დააკვირდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბასერშეზ FM-ში და 4 გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გზელდება იგი, როგორც გითხარით ახლა, იმ გამოკითხვით, რომელიც ჩაატარა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა. საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის პოლიტიკური ნაწილი გამოქვეყნდა დღეს ხუთშაბათს. ნონა მჭედლიშვილმა თბილისში რადიო თავისუფლების სტუდიაში მიიწვია კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საჯარო პოლიტიკის უფროსი ანალიტიკოსი დავით სიჭინავა. საუბრის თემა გახლავთ ის, თუ რატომ იწვევს სამგარი კვლევები პოლიტიკოსთა სკეპტიკურ დამოკიდებულებას, ამდენად აქვს მათ არჩევნების შედეგების პროგნოზირების ფუნქცია და ზოგადად რა მიზანს ემსახურება საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. მოისმენთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ამ თემებზე.
ბატონო დავით, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ 27 ივლისს გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებზე ვისაუბროთ. ვგულისხმობთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის იმ ნაწილს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის პოლიტიკურ გემოვნებას ასახავს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 3-4 თვით ადრე. რა ძირითადი მიგნებები აჩვენა გამოკვლევამ?
მთავარი ტენდენცია, რაც პრინციპში არ იცვლება გამოკითხვიდან გამოკითხვამდე, არის ის, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეს პოლიტიკური პრეფერენციები არ აქვს ჩამოყალიბებული. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი აცხადებს, რომ თქვათ არც ერთ პარტიას არ უჭერს მხარს, ან თქვათ არც ერთი პარტია არ დგას მის პოლიტიკურ შეხედულებებთან ახლოს. თუმცა დაახლოებით 23% მისაც ჩამოყალიბებული არჩევანი აქვს. 23%-ისთვის თქვათ ქართული ოცნება ყველაზე ახლოს შეხედულებით ყველაზე ახლოს დგომი პარტია. ასევე დაახლოებით 9% ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და შემდეგ უკვე მოსდევს ამას ევროპული საქართველო და პატრიოტთა ალიანსი. თუმცა ჯერჯერობით ეს არჩევნებისთვის პრინციპში ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, ეს უბრალოდ აჩვენებს იმ მდგომარეობას, რაც იყო საველე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში დაახლოებით 16 ივნისიდან 9 ივლისის ჩათვლით. პრინციპში არჩევნებამდე კიდევ 4 თვე არის, რომლის ფარგლებშიც თავად პოლიტიკური პარტიები ალბათ იმუშავებენ იმ ხრონ, თქვათ ის ჩამოუყალიბებელი ამორჩევენ, თქვათ გაარკვიონ ვინ არის ეს შეთავაზონ თავენტის შესაბამისი პროგრამა და შემდეგ თქვათ არჩევნებზე მათი ხმები მიიღონ.
ვიდრე ეგრეთ წოდებული ჩამოუყალიბებელ ამორჩეველზე გადავიდოდეთ და კონკრეტულად დავასახელებდეთ რიცხვსაც, თქვათ რამდენი პროცენტია მათი რაოდენობა, თუ შეიძლება თბილისის მერის კანდიდატების რეიტინგებზეც რომ ვისაუბროთ, ვისი უპირატესობა გამოიყვეთ?
საველი სამუშაოების პირობებში იმასაც ვიტყვი, რომ თქვენ ჩვენ პრინციპში კი ვიცოდეთ, ანუ ყველა მიცოდა, რომ ვინაპირებდა არჩევნებში მერის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, თუმცა ოფიციალური წარდგენა მაგალითად კაჰაკალაძის მოხდა ჩვენი გამოკითხვის დაახლოებით ბოლო ორ კვირის განმავლობაში, თუმცა მანამდე ცნობილი იყო, რომ იგი მიიღებდა მონაწილეობას. რა შეეხება პროცენტულ განაწილებას, 30%-ამდე თბილისის მოსახლეობის შეიძლება ვთქვათ, რომ უჭერს ქართული ოცნების კანდიდატს კაჰაკალაძეს. ასევე გამოიკვეთა ის, რომ მეორე ადგილზე გადის დამოკიდებელი კანდიდატი არეკონისაშვილი 19%-ით, ხოლო 18% ეს არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, ზაალ დუმაშვილი დანარჩენ კანდიდატებს, რა თქმა უნდა, დანარჩენი პარტიების წარმომადგენლებს დაახლოებით 5% და უფრო ნაკლები რაოდენობა ასახელებს. ეს ძირითადად ეს სამი კანდიდატია, რომელიც საკმაოდ გამოკვეთილია. თან უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ამჩვენების ნაწილი ამ შემთხვევაში გადაუწყვეტელია და გარდა ამისა, თბილისის არჩევნებში, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაც ვიცით, არსებობს 50%-იანი ბარიერი და მონაცემებით 50%-იან ბარიერს ვერავინ ვერ ვახავს.
გამოკვლევის თანახმად, რესპონდენტთა 40%-მა არ იცის, რომელ პარტიას დაუჭერდა ხმას არჩევნებში, 37% კი ამბობს, რომ ის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს რომელი პარტია არ იცის. ანუ მივედით ისე მეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი ამ მრჩევლის საკითხთან. მათი რაოდენობა, როგორც ჩანს, არ არის მცირე აი ამ პროცენტებიდან, ამ მონაცემებიდან გამომდინარეც. რაზე მიუთითებს ეს?
პირველ რიგში, ეს არ არის რაიმე ძალიან გასაკვირი, ან რო თქვა ადამიანებს არ აქვს ჩამოყალიბებული დამოკიდებულება ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის მიმართ, იმიტომ რომ თვითონ ეს ქართული პოლიტიკური სისტემის დანაც გამომდინარეობს, თქვა დასალოურ ჩამოყალიბებულ დემოკრატიებში, თქვა უკვე არსებობს ის საკითხები, რომლის მიხედვითაც ხდება ამ მრჩევლების დაჯგუფება, ეს შეიძლება იყოს იდეოლოგიური საკითხები და ასე შემდეგ. თუმცა საქართველოს იდეოლოგიური, ანუ მასობრივი ხმის მიცემის, ეს მოდი ასე ვიტყვით, პოლიტიკა რა თქმა უნდა არ იმეთ ნაკლებად იდეოლოგიური განსხვავებები გამოყვეთილი, თუმცა ამ მრჩევლებზე როცა ვსაუბრებთ, თქვა იდეოლოგიური სხვაობები ამ შემთხვევაში არ არის მნიშვნელოვანი და თითქოს არ გამოიკვეთება, ანუ ეს მემარჯვენეობა, მემარცხენეობა, თქვა კონსერვატიზმი, ლიბერალიზმი, ამომრჩევლის კონკრეტულ ამომრჩევლის შემთხვევაში შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს. თან მეორეც ისიც არის, რომ პოლიტიკური პარტიებიც თითქოს ამ კითხვებზე არ პასუხობენ. და რაც შეეხება თავად უკვე არჩევნების მიმდინარეობის პროცესს და საარჩევნო გადაწყვეტილებას, როგორც ხდებით, ეს სავარაუდოდ უფრო მოწონება არ მოწონების პრინციპით ახდენს შემდეგ ამომრჩეველი, ან თქვათ იმ მოვლენებზე დაყდებით, რაც ხდება საარჩევნო კამპანიის და თქვათ არჩევნების დღის მიმდებარე პერიოდში.
საინტერესოა, როგორია გამოკითხულთა პოლიტიკური შეხედულებების განვითარების დინამიკა აპრილში ჩატარებულ ანალოგიურ კვლევასთან მიმართებით.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ პრინციპში დიდი დრამატული განსხვავებები არ არის წარმოდგენილი. თქვათ, როდესაც არჩევნებთან ახლოს ტარდება, არჩევნების მომდენო პერიოდში ტარდება გამოკითხვა, მაგალითად ეს 2016 წლის ნოემბერში ჩატარდა ჩვენი გამოკითხვა, იქ დაახლოებით 40% ამბობდა, რომ მის შეხედულებთან ყველაზე ახლოს იყო ქართული ოცნება, თუმცა შემდეგ ეს პროცენტული მაჩვენებელი დაეცა და დაახლოებით თქვათ 23-25% ფარგლებში მერყეობდა. თუმცა ეს ბუნებრივი პროცესია, პრინციპში 2012 წლის არჩევნების შემდეგაც ასე იყო. არჩევნების შემდეგ ყოველთვის იმატებს, ასე ვთქვათ, გამარჯვებული პარტიის მომხრეთა რაოდენობა ყოველ შემთხვევაში ვინც აცხადებს ღია დამის თაობაზე, თუმცა შემდეგ უკვე ეს ნამდვილად ხრება. თუმცა თანმიმდევრობა პარტიების, ასე ვთქვათ, რიგითობა მაინც დაცულია პირველ ადგილზე, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი ოპერატორებით მაინც ქართული ოცნება არის, პარტია ქართული ოცნება, შემდეგ მას მოყვება უკვე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
თუმცა უკაცრავად გაწყვეტინებთ, მაინც ძირითადად არ ემთხვევა ხოლმე ის პროცენტები, რაც გვაქვს თქვენს გამოკვლევებში, ანუ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა მოცემული პროცენტული მაჩვენებლები არ ემთხვევა ხოლმე არჩევნების შედეგებს და ამას რითი ხსნით, როგორ ხდება? და ეს იწვევს ხოლმე კრიტიკას, როგორც წესი ასეთი ორგანიზაციების მისამართით.
პრინციპში გამოკითხვა და არჩევნების პროგნოზირება ერთმანეთისგან ცოტად განსხვავდება. პირველ რიგში უნდა ვთქვა ის, რომ გამოკითხვასა და თავად არჩევნების დღეს შორის, როგორც წესი, საკმაოდ დიდი შუალედი არის. მაგალითად 2012 წლის არჩევნების წინ ჩვენ გამოკითხვა ჩაატარეთ ივლისის ბოლოს და შედეგების პრეზენტაცია მოხდა აგვისტოში. მაშინ როდესაც არჩევნები ოქტომბრის თვეში ჩატარდა, პრინციპში მსგავსი ტიპის მსგავსი შუალედი იყო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვისაც და ანუ გამოკითხვის საბოლოო სამუშაოებსა და არჩევნების თარიღს შორის არსებობს დიდი შუალედი, დროის შუალედი, რომლის მსვლელობის დროსაც პოლიტიკური პარტიები კამპანიას აქტიურად ეწევიან. ანუ არის დიდი რაოდენობა ჩამოუყალიბებელი ამომრჩევლისა და შემდეგ ამ კამპანიის შედეგად სავარაუდოდ პოლიტიკური პარტიები ახერხებენ, რომ მიიმხრონ. გარდა ამისა, მეორე წმინდა ტექნიკურ საკითხზე, რომ გამომახვილ ყურადღება, რატომ განსხვავდება, თქვათ, გამოკითხვა და არჩევნების შედეგები ერთმანეთისგან. ზოგადად არჩევნების შედეგების პროგნოზირება საკმაოდ რთულია. ვიტყოდე, რომ მეცნიერება, ანუ პოლიტიკის მეცნიერების ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის და ეს არ ეყრდნობა მხოლოდ ერთი გამოკითხვის შედეგებს. ანუ არჩევნების პროგნოზირება ხდება ძალიან რთული მათემატიკური მოდელების მეშვეობით და ის ეყრდნობა არა ერთი გამოკითხვის, არამედ რამდენიმე, თქვათ, 3, 4, 10 გამოკითხვის შედეგებს, თქვათ, მათ გასაშვალოებულ შედეგებს. ანუ ჩვენ დროთა გამალობაში უყურებთ, როგორ იცვლება ამორჩევლების შეხედულება და შემდეგ, თქვათ, ვისაც აინტერესებს ამ არჩევნების შედეგების პროგნოზირება, ადგენს ამ სტატისტიკურ მოდელს, რომლის მიხედვითაც უკვე წინასწარმეტყველებს არჩევნების შედეგებს. და აი ამ გამოკითხვას, ჩვენს გამოკითხვას არ აქვს, თქვათ, ის მიზნები და ამოცანები, რომ წინასწარმეტყველოს არჩევნების შედეგები. ჩვენი მიზანი ძალიან მარტივი არის, ერთის მხრივ, გარდა, ასე ვთქვათ, პარტიის კითხვებისა, ან პარტიული რეიტინგებისა, ან გამოკითხვაში არის უამრავი კითხვა, რომელიც თავად პოლიტიკურ პარტიებსაც ძალიან ეხმარება, რათა შეაფასონ რა აწუხებს ხალხს, ანუ რა უჭირთ მათ, თქვათ, რა არის მათი პრობლემატიკა. გარდა ამისა, თქვათ, არა მარტო პოლიტიკოსებს და პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ, თქვათ, იგივე, თქვათ, სამთავრობო დაწესებულებებსაც საკმაოდ ეხმარება ეს კითხვები, რათა მათ რაღაცა პოლიტიკა დაგეგმონ. ჩვენი მისიას, თქვა, უფრო CRS საქართველოს და NDA-ის მისიას, რა თქმა უნდა, მე უფრო CRS საქართველოზე ვისაუბრებ ამ შემთხვევაში, არის ის, რომ ხელი შეუწყოთ, ასე ვთქვათ, მონაცემებზე და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას, თუმცა საჯარო სექტორის ან პოლიტიკოსების ან არასამთავრობო სექტორის მხრიდან.
თქვენ პრინციპში უპასუხეთ შეკითხვას იმის შესახებ, რა დანიშნულება აქვს და რა მიზანი აქვს ამ ტიპის გამოკითხვას, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში იგი პოლიტიკოსების და საზოგადოების ნაწილის კრიტიკის ობიექტი ხდება და საინტერესო სა ბოლოს ისიც კიდევ ჩატარდება თუ არა თვითმართველობის არჩევნებამდე თქვენი გამო.
სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს დაგეგმილი არჩევნებამდე რაიმე კვლევის ჩატარება, თუმცა რა თქმა უნდა სასურველი იქნება, თუ რა თქმა უნდა სხვადასხვა ორგანიზაციებიც ჩაატარებენ გამოკითხვას, ანუ რაც მეტი კვლევა ჩატარდება, მით უკეთესი არის. ანუ ადამიანებს უნდა ქონდეს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მრავალი წყარო, ვთქვათ, არჩევნებამდე, იმისთვის რომ არ იყვნენ ინფორმაციულ ვაკუუმში, ხო, რა თქმა უნდა. ვთქვათ, თუ კი სხვა ქვეყნების მაგალითებს ავიღებთ, იქ ყოველდღე ტარდება გამოკითხვა, თქვათ, შეერთებული შტატები ამ მხრივ ლიდერია, ძალიან ხშირად ტარდება გამოკითხვები. ნუ პრინციპში ეს არის ქვეყანაში სიტუაციის შესახებ, ან პულსზე გიჭირავთ ხელი ფაქტიურად და რა თქმა უნდა საწყენი არის, ვთქვათ, უფრო ნაკლები კვლევა ტარდება ჩვენთან. კარგი იქნება თუ სხვა ორგანიზაციებიც ამას გააკეთებენ, ან ვთქვათ, აკადემიური დაწესებულებები.
დავით სიჭინავას, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საჯარო პოლიტიკის უფროსის მოსაზრებები მოისმინეთ თქვენ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ბოლო კვლევების თაობაზე. ინტერვიუს მასთან უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. შემოგთავაზებთ ერთ ანონსს და შემდეგ უკვე ბათუმიდან მიღებულ რეპორტაჟს.
I see no reason
საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგზობთ ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით. იქ სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა პოლიციის თანამშრომელს, რომელიც ამ კვირაში ქობულეთში დააკავეს. მას ბრალდება ხულიგნობა ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით, რაც 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეკალორ თკიფანიძე გვიამბობს.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა პოლიციელი, რომელსაც სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის მესამე ნაწილის დარღვევა ედება ბრალად, რაც ცეცხლსასროლი იარაღით ჩადენილ ხულიგნობას გულისხმობს. ბრალდებული არჩილ დევრიშაძეა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქობულეთის რაიონულ სამართველოში დეტექტივის თანაშემწე გამომძიებლად მუშაობდა. მისთვის აღმკვეთი ღონისძიების პატიმრობის შეფარდების შესახებ გადაწყვეტილება მოსამართლე ვიოლეტა ფორჩხიძე მიიღო. გამოძიების ვერსიით შემთხვევა მიმდინარე წლის 21 ივლისს ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე დღისით მოხდა. ბრალდებულმა პოლიციელმა, რომელსაც არასამუშაო საათებში პოლიციელის მაისური ეცვა და თან ჰქონდა სამსახურეობრივ საშტატო ცეცხლსასროლი იარაღი, მეზობლად მცხოვრები პირების მისამართით გაისროლა და მათ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ერთ-ერთ მოქალაქეს კი სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. აღნიშნული ძალადობრივი ქმედებით უხეშად დაარღვია საზოგადოებრივი წესრიგი და ძალადობის მუქარით აშკარად გამოხატა უპატრონობა ცემულობა შემთხვევის ადგილზე მყოფი სხვა პირების მიმართ, მიაჩნია გამოძიებას. ამ ქმედებებში ეჭვმიტანილი პოლიციელი 24 ივლისს დააკავეს, საქმეში 6 დაზარალებულია, მათ შორისაა ნანული თხილაიშვილი.
მეც ვიყავი, რო გამოვედი, ნუ იგინებიო, მაგრამ უთხრა შეურაცხყოფა, ყველას მოგვაყანო, დაზარალებულად ნამდვილად ვთვლიდა.
ბრალდებული პოლიციელის ადვოკატი თეიმურაზ ქავშბაია აცხადებს, რომ 6 მოქალაქე, რომლის ჩვენებასაც პროკურატურა ეყრდნობა და ისინი გამოძიებამ დაზარალებულად სცნო, დაინტერესებული პირები არიან.
ვინაიდან ჩემმა დაცვის ქვეშ მყოფმა 3 წლის უკან ერთ-ერთი მათგანი ქურდობის ფაქტზე დააკავა, ასევე რამოდენიმე ქალბატონი და რამოდენიმე მამაკაცი, რომელიც ამა 6-ეულში შედის, მათი შვილებიც ანალოგიურად სხვადასხვა ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით, ძარცვის ფაქტთან დაკავშირებით, რეალურად მის წინააღმდეგ მისცეს ჩვენება, თუმცა არსებითი განხილვის დროს თითეული მათგანი დაიკითხებიან, გამოვავლენ აუცილებლად, რეალურად სწორი პოზიცია აქვს თუ არა დაფიქსირებული ამ ხალხს.
ამბობს ბრალდებული პოლიციელის ადვოკატი თეიმურაზ ქავშბაია, რომელიც არ ეთანხმება ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაკავებული პოლიციელის პატიმრობაში დატოვების შესახებ და მის გასაჩივრებას გეგმავს. წინასასამართლოს ხდომა ამ საქმის განხილვაზე მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს ჩაინიშნა. დაკავებულ პოლიციელს ბრალის დადასტურების შემთხვევაში 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ამ სასჯელს ითვალისწინებს ხულიგნობა ძალადობის მუქარით და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით.
ეკალორ თკიფანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს მუსიკა. სახშეზ FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს დავით ქაცარავასთან, რომელიც გახლავთ სამოქალაქო მოძრაობა ძალა ერთობაში ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და საოკუპაციო ხაზის ყარაფილა ხურვალეთის მონაკვეთზე სამოქალაქო პატრულირების ორგანიზატორი. მოისმენთ ინტერვიუ, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა 4 შაბათს გაცემაში დაბკოლების ზოლი. Да, როგორც დაგკვირდით, ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს დავით ქაცარავა, საქართველოს ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტი და სამოქალაქო პატრულირების აქციის მთავარი ორგანიზატორი. დავით, საღამომშვიდობის.
საღამომშვიდობის, მოგესალმებით.
ბანო დავით, ვიდრე ჩემ შეკითხვებს დაგისვამდეთ, მანამდე სოციალურ ქსელში რამდენიმე კომენტარი ამოვიკითხე, შეკითხვაც იყო, ამით დავიწყოთ მოდი ჩვენი საუბარი. მივესალმები სამოქალაქო პატრულის მიერ ასეთ აქტიურობას, თუმცა ცოტა დაგვიანებული მეჩვენება, რადგან ოკუპანტებმა უკვე 2008 წლიდან მოყოლებული ბევრ ადგილას გადაიტანეს საზღვის აღმნიშვნელი ბანერები. რატო ასე დაგვიანებით, ახლა რამ გამოიწვია მათი ასეთი გააქტიურება? აი ესეთ შეკითხვას ასე პასუხობდით.
ბატონო, ვეთანხმები ადამიანს, რომელიც ამ ტრანზიტს ყავს და პირველ ასე ვთქვათ კრიტიკულ შენიშნოს, მე საკუთარ თავს ვეო და ალბათ იმაზე მეტად ვიდრე მე, მე ვერავინ გამაკრიტიკებს, მაგრამ ეს პრობლემა არის ზოგადად, რამაც ამაზონს გამოიწვია საბოლოო ჯამში. ჩემი ამდენი წლის განმავლობაში დაგროვებული პოღმის უსუსურობის აი კივილის დაგროვება, რამაც საბოლოო ჯამში ასოციაცია ჩემში და გამოვიდა ის, რაც ეხლა გამოვიდა. რომ ალბათ არა ეხლანდელი მომენტი, ალბათ კიდევ უფრო გვიანი ხდებოდა, თუნდაც ერთი დღის რომ გადაგვიწია აი ამ მოძრაობის დაწყება. ჩემი სახელმწიფოს ეს ძალიან ემოციური გადაწყვეტილება იყო, რომელსაც ალბათ 1000-ჯერ გავაკეთებდი და მივიღებდი გადაწყვეტილებას, კიდევ რომ ყოველდღე ამის შანსი და თუ მეღებოდა შანსი, უფრო ადრე დავიწყებდი, ბუნებრივია. ვიღმა ხედავ რომ ძალიან პრობლემური არის ეს სიტუაცია საოკუპაციო ზონაში. რუსი ოკუპანტები მოიწევენ და პასუხობენ ყოველ ჩვენს აქციას, ყოველ ჩვენს განცხადებას ძალიან ნეგატიურად და დესტრუქციულად. ანუ
შეხოთაშორის ბატონო დავით, რა კითხენ ცხინვალის და ოკუპანტების რეაქცია ახსენეთ, აგერ ახლა წინ მიდევს ცხინვალის ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადება, ის თქვენს აქციას უწოდებს სახიფათოს, პროვოკაციულს და მოლინების ნებისმიერ სენატ გამითარების შემთხვევაში პასუხს გაკისრებს სწორედ თქვენ.
კი ბატონო, მურაჯიოევია თქვენები ამ
მურაჯიოევია
ეხა ამ განცხადების ავტორი და მე ზუსტად რამოდენიმე წუთის წინ ასევე გავეცი მას პასუხი, რომ კაფეს ჩამოუყალიბე ჩემი პოზიცია და ვფიქრე ის, რომ ჩვენი ეს აქცია, რომელიც ათი მუდმივ რეჟიმში იქნება წარმართული საოკუპაციო ზონთან, ან კონფლიქტურ ზონაში და არ გაჩერდება მანამ, სანამ ბოლო რუსი ოკუპანტი არ დატოვებს საქართველოს ტერიტორიას, ხაზი გაუსვია იმას, რომ ჩვენი აქცია არის აფიოთ მშვიდობიანი. ჩვენ საკმაოდ დიდი მანძილით ვართ დაშორებულები საოკუპაციო ხაზს, დაახლოებით ალბათ 700-800 მეტრით, ანუ ავტობანის კიდევ მეორე მხარეს. ანუ ჩვენ შეგნებულად ავიღეთ ესეთი დისტანცია იმისათვის, რომ პირველი ჩვენს დაღლავან სტრუქტურებს არ შექმნოდათ პრობლემები და ასე ვთქვათ დედმეტი დაძაბულობა არ ყოფილიყო ჩვენი იქ ყოფნის გამო. მეორე, ნუ ბუნებრივია, არ მიგვეცა შანსი ოკუპანტებისთვის რაღაც პროვოკაციული ხედება ჩაედინა, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ისინი შეიძლებოდა დასრულებდნენ ჩვენი აქციის წევრის მოტაცებაზე, ან თუნდაც მის ლიკვიდაციაზე, ან სტროლოგიაზე შემდეგ, იმიტომ რომ სრულად არაადეკვატური ხალხია ეს და სრულად არაადეკვატური რეჟიმია. და დაუფიქრე ის, რომ ჩვენ ასეთ გარემოების პოლიტიკებით არ გავაკეთებთ ისეთ რაღაცას, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს სპორტის დაძაბვა.
თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ არ მისცემთ პროვოცირების საშუალებას მეორე მხარეს და ამავე დროს თქვენი განცხადება იყო, რომ თქვენი მოძრაობა მჭიდრო კოორდინაციაში იქნება პოლიციის წარმომადგენლებთან, მაგრამ გუშინ გავრცელდა ძალოვანი სტრუქტურების შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების კომენტარი, კითხულობ ამ ტექსტს. საყურადღებოა, რომ საოკუპაციო ზონა არის მაღალი რისკის არეალი, სადაც მსგავსი ტიპის გადაადგილება საფრთხის შემცველი, ამიტომ ჩვენ მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია საზოგადოებრივი მოძრაობის ძალაერთობაში ინიციატივის განხორციელება. ბუნებრივია, ჩვენ პატივს ვცემთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას და ამავდროულად უფლებისმეტად ვიმოქმედოთ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. ანუ თქვენ გაგაფრთხილათ ქართულმა მხარემაც, რომ აქ შეიძლება მართლაც იყოს რისკები. მიუხედავთ იმისა, თქვენ გინდათ თუ არა ეს, ნუ დავით, კონფლიქტის ზონას, როგორც ეპიდემიას, აქვს ესეთი ბუნება, გამოიწვიოს პროვოკაცია ადამიანების, მეტუმეტად თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ ემოციით ხემძღვანილობთ ახლა და ასეთები ალბათ თქვენს მოძრაობაში ბევრი იქნებიან. რა გარანტია გაქვთ, რომ თქვენ შეძლებთ ყველა მათგანის ემოცია მართოთ, როდესაც უვადო აქცია გამოაცხადეთ ფაქტიურად და ეხლაც დაანონსეთ ჩვენი ეთერით ეს?
კი ბატონო, ახლა პასუხობ ფაქტი ამოვნებით. ეს განცხადება არ არის დეტალურად გაშიფრული, ეს განცხადება გაკეთეთ ჩვენი საუბრის და საკმაოდ ხანგრძლივი კონსულტაციების შემდეგ და ჩვენ დღესაც ვიქვართ და კიდევ მეორე ჩვენ გავითვალისწინეთ ის რეკომენდაციები, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოხდა ჩვენ და მაქსიმალურად უსაფრთხო მანძილზე ავიტანეთ ჩვენი გუფის დისლოკაციის ადგილი, სადაც ჩვენ განთავსებული ვართ და კიდევ მეორე აბსოლუტურად 100% საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ვართ, ანუ ავტობანის კიდევ მეორე მხარეს დაახლოებით 150-200 მეტრის ზემოთ ვართ კიდევ ათეულები. ასევე რეკომენდაცია იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან გაკეთებული, რომ ჩვენ ღამე არ დამჩენილიყავით და ჩვენ შესაბამისად გავითვალისწინეთ ეს რეკომენდაციას და ჩვენი იქყოფნის გრაფიკი განისაზღვრება დილის 6 საათიდან საღამოს 8 საათამდე, სანამ დაღამდება, ასე ვთქვათ. შესაბამისად ეს რეკომენდაციები გათვალისწინებულია, არის ასე რეკომენდაცია, რომ ჩვენ შეთანხმების გარეშე მრავალრიცხოვან აქციებს არ მოვაწონთ, ანუ ჩვენი ჯგუფი არის სამკაციანი და ის მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, არახელის შემშლო რეჟიმში მოძრაობს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. რაც შეეხება ემოციას, მე ვთქვი მხოლოდ ახლა, რომ ემოციური იყო პირველი გადაწყვეტილება, ხოლო შემდგომი ყველა ნაბიჯი არის ძალიან პრაგმატული, სწორად დასული, ემოციური მუხტი ბუნებრივი არსებობს, მაგრამ აბსოლუტურად მართვადია და შეესაბამება ასე ვთქვათ იმ რეკომენდაციებს და იმ ფარგლებს, რომელშიც ემოცია უნდა იყოს. ემოცია აუცილებელია, მაგრამ კიდევ მეორე ამ შემთხვევაში ჩვენი აქცია იმართება ძალიან პრაგმატულად, ძალიან ასე ვთქვათ სწორად. ეკვერეს ჩვენ ხოლმე ერთი მონაკვეთის პერიმეტრის დაფარვის საშუალება აქვს, ეს არის ხორვალეთი არაფილა, ანუ მედიცინის რესურსი არ ხდება. უროთვისით რომ ეს ახლა ასე ვთქვათ უფოცხელი წერტილები ჟენევის მიერ სხვა და ამიტომ განვაგდით ამ წერტილში და კიდე
უკაცოდ ყარაფილა ბერშუეთი თუ ყარაფილა ხურვალეთი, თქვენ ხურვალეთი?
ხურვალეთი ბერშუეთს ვერ ფარავს ჯერჯერობით, თუმცა ნუ სამაოდ ბერშუეთამდე გავალთ.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ უბრალოდ ბატონო დავით, ეს ჩვენი გაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან, გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები, ტელეფონის საშუალებით კი ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს დავით ქაცარავა, საქართველოს ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტი და მთავარი ორგანიზატორი სამოქალაქო პატრულირების აქციისა, რომელიც 25 ივლისს დაიწყო ყარაფილა ხურვალეთის საოკუპაციო ხაზის გასწრო. ჩვენ გაცემას ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობ. დავით ქაცარავა სამოქალაქო პატრულის შესახებ საუბრობდა, იგი თავად გახლავთ ამ ახალი ინიციატივის ხელმძღვანელი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობები, ჩვენეთ ეს განაგრძოს მუსიკა და შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ სპეციალურ ერთ საათიან პროგრამას. Thank you.